Kubanci se opraštaju od nekadašnjeg predsjednika, oca revolucije Fidela Castra. Sastaju u zemlji na pola koplja, a zbog devetodnevne žalosti otkazani su koncerti, nastupi i okupljanja. Očekuje se da će na ceremoniji polaganja urne 4. decembra u Santiago de Cuba doći brojni strani zvaničnici, ali i milioni Castrovih obožavalaca. U svetu se reakcije na smrt kubanskog lidera Fidela Castra kreću od slavlja među kubanskim imigrantima u Americi do izraza žaljenja nekih svjetskih lidera. Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto objavio je na Twitteru da mu je žao zbog smrti Fidela Castra, lidera kubanske revolucije i simbola 20. veka. Predsjednik Francuske François Hollande nazvao ga je visokom figurom 20. veka. Predsjednik Rusije Vladimir Putin također je pozdravio Castra kao simbola jedne ere, a bivši sovjetski lider Mihail Gorbačov pohvalio je Castra za jačanje svoje ostrovske nacije. Međutim, novo izabrani američki predsjednik Donald Trump nazvao je Castra brutalnim diktatorom. Za mnoge Castro je bio lider sa kojim su odrasli ili kojeg su znali njihovi roditelji. Smrt čovjeka poznatog za Kubance kao El Comandante, odnosno komandant ili jednostavno Fidel, ostavila je duboku prazninu u zemlji u kojoj je toliko dugo vladao. U Australiji kubanska zajednica se okupila da se prisjeti sada pokojnog i kontroverznog lidera iz svoje domovine i na njegovu zaostavštinu. Jedna od prisutnih, Mabel Pointing, kaže da je osjećaj gubitka poražavajući.
Me siento un poco triste.
Osjetila sam tugu u mom srcu i nostalgiju. Nije bilo neočekivano zbog godina u kojima je bio, ali on je bio čovjek i predsjednik koga su svi jako voljeli. U kubanskoj ambasadi u Kamberi zastava na pola koplja. Diplomatski odnosi između Australije i Kube uspostavljeni su 1989. Australija nema nikakve zakone koji bi ograničili trgovinu, investiranje ili ekonomske odnose sa Kubom. Aaron Paulsen iz Udruženja Australijsko-Kubanskog prijateljstva kaže da istorijski bilateralni odnosi dve zemlje nisu bili neprijateljski, kao što su između Sjedinjenih Država i Kube. Australijska vlada je konstantno već neko vrijeme glasala protiv ekonomskog embarga Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama. U stvari, posljednjih par godina samo su Sjedinjene Države i Izrael glasale protiv Kube, ironično. S obzirom da je Barack Obama otvorio diplomatske odnose i rekao da želi da ukloni ekonomske sankcije, ali je veoma slab napredak postignut u tome. Međutim, stav Australije nije mogao da spreči australijske političare da kritikuju zaostavštinu Fidela Castra i njegov stav prema Zapadu. Australijska vlada je izabrala da ne izda zvanično saopštenje o smrti dugogodišnjeg kubanskog lidera, za razliku od kanadskog premijera Justina Trudeaua i ruskog predsjednika Putina, koji su izdali zvanična saopštenja i izjavili saučešće kubanskom narodu. Ministarka spoljnih poslova Julie Bishop kaže da iako je njegova vladavina donela teškoće kubanskom narodu, mnogi žale zbog njegove smrti.
Fidel Castro was a significant but controversial figure of the 20th century. Many in Cuba will mourn his
Fidel Castro je bio velika ali kontroverzna figura 20. veka. Mnogi u Kubi će žaliti za njim. Međutim, njegovo antagonističko ponašanje prema Zapadu, posebno prema Sjedinjenim Državama, imalo je za posljedicu teškoće naroda Kube, koje su trajale dekadama, ali mi pozdravljamo drugačiji stav koji Sjedinjene Države i Kuba izražavaju posljednjih godina, kaže Julie Bishop. Bivši premijer Tony Abbott bio je mnogo stroži u svom komentaru nazivajući Castra neprijateljem i Sjedinjenih Država i Zapada kao i ljudskog dostojanstva. On je za Sky News rekao da je zaostavština čuvenog revolucionara loša i da ne treba da se niko seća te zaostavštine na bilo koji način.
You won't get any gush from me on this. Castro was a brutal dictator.
Nećete od mene čuti nikakvo prenemaganje kada je ovome reč. Castro je bio brutalan diktator, ubio je na hiljade ljudi i sve o svoju zemlju no siromaštvo. Iskreno, njegova zaostavština je loša, rekao je Abbott. Fidel Alejandro Castro Rose rođen je 1926. u Biranu na istoku ostrava. Neki istoričari navode 1927. kao njegovu godinu rođenja. Fidel i njegovih šestero braća i sestara odrasli su u blagostanju. Nakon studija prava, Castro je postao advokat u Havani. Njegovi klijenti su, kako se pretpostavlja, bili žitelji siromašnih četvrti. Već kao student Castro je bio politički aktivan i 52. se kandidovao na parlamentarnim izborima, koji se nisu održali, jer je Fulgencio Batista, koga su neko vreme podržavale i Sjedinjene države, izveo vojni udar i preuzeo vlast. Od tog trenutka Castro je sebi postavio cilj svrgavanje Batiste. Brzo je oko sebe okupio istomišljenike, među njima je bio i Ernesto Che Guevara. Pokušaj svrgavanja Batiste od strane Castrove vojske pobunjenika 1953. i 55. nisu uspjeli, te je El Comandante morao da pobegne u planine. Volker Skierka, nemački novinar i autor jedne Castrove biografije o planovima velikog vođe za državni udar, kaže: kada je Castro najavio da će oterati Batistu, mnogi su pomislili da nije baš bistar u glavi, ali onda je usledio njegov trijumf, koji ga je u očima mnogih Kubanaca i njegovih pristalica učinio oslobodiocem. Batisti je preostalo samo bekstvo 1. januara 1959. Castro je preuzeo tada vlast u karipskoj državi i od tada ju je kontinuirano širio.